Yle Puhe, Politiikka Radio.
Vihdoin vuosikausien väännön jälkeen se on valmis. Nimittäin perhevapaauudistus. Onko feministisen hallituksen perhevapaauudistuskin feministinen? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion kansanedustajat Saara-Sofia Sirén kokoomuksesta.
Kiitos, mukava olla täällä.
Matias Mäkynen SDP:stä.
Kiitos, hyvää päivää.
Emma-Kari Vihreistä.
Kiitos.
Ja Arja Juvonen perussuomalaisista.
Kiitos, hyvää päivää.
Meillä on siis hyvin edustettuna sekä hallitus että oppositio tässä pöydässä. Mutta Suomi on päässyt viime viikolla taas otsikoihin maailmalla. The New York Times kertoi, että Suomi suunnittelee kaikille vanhemmille saman vapaan riippumatta sukupuolesta. Ja Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi, että Suomi antaa isille saman vanhempainvapaan kuin äideille. Ja tätähän onkin hyvin pitkään suunniteltu ja väännetty. Ja kokoomusvetoinen Jyrki Kataisen hallitus tätä yritti ja keskustavetoinen Juha Sipilän hallitus yritti saada perhevapaauudistusta. Ja nyt tämä demarivetoinen feministinen hallitus, Sanna Marinin hallitus, on nyt saanut aikaan perhevapaajärjestelmän uudistuksen. Kotihoidon tukeen ei kosketa ja molemmille vanhemmille tulee 6,6 kuukauden kiintiöt. Mutta kuitenkin molemmat vanhemmat voivat siirtää toiselle 69 päivää vapaata. Ihan ensimmäisenä hallitukselle kysymys. Emma ja Matias, hallitus on julistautunut feministiseksi hallitukseksi. Mikä tässä uudistuksessa on feminististä?
No ehkä ajatus on se, että halutaan antaa molemmille vanhemmille samat mahdollisuudet sekä luoda tietenkin uraa, mutta myös luoda se ainutlaatuinen suhde siihen omaan lapseen. Me tiedetään, että Suomessa isät käyttää huomattavan vähän vanhempainvapaita suhteessa muihin Pohjoismaihin. Katsotaan esimerkiksi Islantia ja Ruotsia, niin kolmannes vanhempainvapaista on isien käyttämiä, kun Suomessa ollaan siinä 10% tienoilla. Ja isäthän itse sanovat, että he mielellään käyttäisivät enemmänkin, mutta isät kokee ongelmaksi asenteet sekä työpaikalla että muutenkin, joten tämä on nyt uudistus, joka lähtee siitä, että kenenkään asemaa ei heikennetä, keneltäkään ei oteta mitään pois, mutta todetaan, että isien asema perheessä on ihan yhtä merkityksellinen ja ihan yhtä arvokas, ja sen takia lähdetään lisäämään sitä isille korvamerkittyä vanhempainvapaata, koska lähtökohtana on se, että vanhemmat on yhdenvertaisia.
Matias, mikä tässä on uutta ja feminististä tässä uudistuksessa?
No Emma tässä hyvin kuvasi, miten tämä toimii niin kuin perheen sisällä, ja sittenhän tämä lisää yhdenvertaisuutta myös perheiden välillä, että tulevaisuudessa oli sitten kysymys adoptioperheestä, jonkinlaisesta uusperheestä, eron myötä syntyneenä tai muista monimuotoisista perheistä, niin kaikki on samalla viivalla ja tämmöiset niin kuin ahtaat lokerot poistuu meidän järjestelmästä.
Saara-Sofia Sirén, mikä on kokoomuksen näkemys tästä hallituksen perhevapaauudistuksesta?
No ensinnäkin on hyvä asia, että perhevapaita uudistetaan ja nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että hallituspuolueet on keskenään päässyt sopuun niistä lähtökohdista, joista uudistusta tehdään, mutta en kyllä sanoisi, että uudistus on vielä valmis tai maalissa, vaan tässä on vielä varsin pitkä prosessi ennen kuin kaikki avoimet kysymykset on ratkaistu ja kokoomuksen ajatus on nyt se, että nimenomaan tasa-arvoa edistämällä tätä uudistusta olisi hyvä viedä eteenpäin ja tsempataan hallitusta siinä, että he saisivat ratkaistua ne kysymykset, jotka vielä on ratkaisematta ja saataisiin esitys sitten myös käsittelyyn.
No mitäs perussuomalaiset? Arja Juvonen, miten teillä perussuomalaisissa nähdään tämä hallituksen perhevapaauudistus?
No siinä mielessä ilolla ollaan tätä seurattu tätä uudistusta, koska tämä on aika paljon samanoloinen malli, mikä oli perussuomalaisilla. Eli on ihan hyvä, että hallitus on tullut vähän niin kuin perussuomalaisten linjoille tässä. Eli meillä oli tällainen malli kuin 3+9+3. Siinä mielessä ihan mukavalle vaikuttaa, mutta toki tässä on paljon avoimia kysymyksiä. Ja otetaan vaikka se perusajatus, että on hienoa, että kehitetään perhevapaita, mutta sitten miettiä esimerkiksi kustannuksia. Eli kuinka paljon meidän yhteiskunnalla ja velkaisella yhteiskunnalla on mahdollisuutta ja varaa sitten tehdä uudistuksia, joissa on suuri hintalappu. Eli nyt on arvioitu kuitenkin, että tämän uudistuksen hinta olisi se 100 miljoonaa euroa. Nämähän on arvioita, mutta sitten toisaalta Tietysti pitää myös miettiä sitä, että miten kivuliasta tämä on työnantajille ja palkansaajille, eli nouseeko heidän maksut. Ja sitten siellä toisessa vaakakupissa kuitenkin on se perhe ja se lapsen etu ja se ajatus, että on tärkeää, että vanhemmat voi hoitaa lapsia kotona ja pystyvät luomaan sen suhteen. Ja se on erittäin tärkeä asia. Eli tässä puhutaan rahasta ja sitten tässä puhutaan, nähdään se inhimillinen puoli, eli hyvin tärkeitä kysymyksiä kyllä me käsitellään.
Niin tosiaan tästä rahastahan on väännetty ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen nostikin esiin sunnuntaina Ylen Ykkösaamussa, että noin 50 miljoonaa maksaisi tämä uudistus.
Niin, eikö tämä 50 miljoonaa lähtenyt siitä, että hallituksellakaan ei ole ajatus, että niitä kaikkia vapaita sitten käytetään. Niin se määräytyy ne kulut sen mukaan, kuinka paljon vapaita käytetään. Ja vaarana tässä mallissa, mitä hallitus on esittää, on juurikin se, että kun äidin osuus pysyy täsmälleen samana kuin tähänkin asti, niin välttämättä hirveästi mikään ei muutukaan. Rahan näkökulmasta niin tasa-arvon edistäminen saa mielestäni kyllä maksaa. Mutta reilua olisi se, että kun uudistusta nyt halutaan viedä eteenpäin ja niin hallitus on sen kanssa tullut ulos, niin pitäisi olla tiedossa, millä tavalla se rahoitetaan. Nythän hallitusohjelmakin lähtee siitä, että uudistus toteutettaisiin kolmikantaisesti, mutta tämän hetken tieto on se, että kolmikannassa ei ole yhteistä näkemystä siitä, että millä tavalla tämä tullaan jatkossa edistämään. Ja varmasti niin kuin yksityiskohdat on hankalampi saada siellä kolmikannassa sovittua nyt, kun hallitus on mallilla tullut jo ulos, vaikka niin, rahoituksesta ei ole tietoa.
EK:n johtaja Ilkka Oksala sanoi, että tämä on naisia syrjäyttävä tämä kotihoidon tuki ja siihen pitäisi puuttua. EK:sta on myös, kuten Akavastakin, tullut sellaista viestiä, että tämä rahoitus ei tällä onnistu. Miten tämä nyt saadaan tämä kuvio hoitumaan, Matias?
Noin puolet kotihoidon tuen käyttäjistä käyttää sitä tänä päivänä sinne, kun lapsi on noin 1,5-vuotias. Mm. Ja nyt pidennetään tätä vanhempainvapaa kautta sinne 14 kuukauteen, eli tullaan jo kohtuullisen lähellä sitä 1,5 vuoden rajaa. Ja nyt katsotaan, miten se vaikuttaa. Voi olla, että yhä useampi perhe jättää nyt siihen 14 kuukauteen, eikä enää lähde sinne kotihoidon tukijaksolle. Se on yksi mahdollinen skenaario. Toinen vaihtoehto on se, että edelleen kotihoidon tuelle on käyttöä, mutta me ei voida sitä etukäteen oikeastaan tietää. Ja nämä vaikuttaa kaikki näihin kustannuksiin. Se, että kuinka paljon meillä ylipäätään lapsia syntyy. Et jos meillä ei lapsia synny lainkaan, niin ei ole vanhempainvapaita eikä siitä tarvitse mitään maksaa, mutta mä en usko, että kukaan sitäkään tässä toivoo.
Juuri näin. Ehkä tässä niin kuin toiveenahan meillä on, että mahdollisimman moni isä ottaa tämän uuden mahdollisuuden ja käyttää mahdollisimman suuren osan näistä vanhempainvapaista, mutta me tiedetään, me katsotaan niin kuin vaikka naapurimaata, että mitä Ruotsissa on tapahtunut, niin siellähän otettiin tämän suuntaisia askeleita 90-luvulla ja nyt he ovat siinä 30%, eli he ovat kulkeneet pitkän matkan siihen, että isät on alkanut käyttää sitä oikeuttaan olla kotona lapsen kanssa ja luoda sitä saman yhdenvertaista suhdetta siihen omaan lapseen. Mutta just niin kuin Matias tässä totesi, niin me ollaan tilanteessa, jossa tähän maahan syntyy vähemmän lapsia kuin kertaakaan 1800-luvun nälkävuosien aikana. Ja tämän takia hallitusneuvotteluissa todettiin, että kun uudistusta lähdetään tehtämään, niin yhdessä hallituspuolueet katsoi, että tässä kohtaa ei lähdetä viemään nyt lapsiperheiltä mitään pois, vaan lähdetään nimenomaan parantamaan lapsiperheiden asemaa, koska lapsia syntyy nyt todella vähän. Ja totta kai tässä kohtaa uudistus on kolmikantaisesti valmisteltu, vaikka täyttä yhtämielisyyttä vielä ei tästä asiasta saatu, niin kyllä siinä tilanteessa, jossa myös työnantajapuolelle on tehty todella merkittäviä huojennuksia, niin verotuksen puolella kuin maksupuolella puhutaan 1-2 miljardin huojennuksista vuositasolla, niin toivottaisiin, että tällaisessa tilanteessa, jossa lapsia aidosti syntyy näin vähän, ja kaikki puhuu siitä, että lapsiperheitä pitäisi tukea, niin myös siltä puolelta tultaisiin nyt vähän vastaan.
Ja olisi tietysti toivottavaa, että työnantajapuolella myös ymmärrettäisiin niin kuin pidemmän aikavälin vaikutus, että jos perheiden tasa-arvo vahvistuu, perheiden hyvinvointi vahvistuu, on helpompi yhdistää perhettä ja työtä, niin kyllähän se myös vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin ja varmasti myös siihen motivaatioon siellä työpaikalla, että ei pidä niin kuin näitä mekaanisesti laskea näitä vaikutuksia, mihin me yleensä politiikassa tietysti sorrutaan.
No mutta siis te laitoitte nyt tähän tällaisen 69 päivän vapaan, jonka sitten synnyttäjä ja toinen vanhempi voi sitten jakaa tai voi antaa toiselle 69 päivää, kumpi tahansa. Niin eikö tämä vähän vesitä sen koko ajatuksen siitä, että oikeasti tulisi aito kiintiö sille vanhemmalle, joka ei synnytä?
Tässähän joka tapauksessa se korvamerkitty korvamerkitty osio joka tapauksessa kasvaa. Molemmilla vanhemmilla on yhtä suuri korvamerkitty osio. Äidin ei pienene nykyisestä, isän kasvaa merkittävästi nykyisestä. Ja tämän lisäksi oikeastaan kaikki perhevapaamallit, mitä on pyöritetty, niin lähtee siitä, että korva merkitään molemmille vanhemmille osa, ja sitten on osa, josta perhe saa itse päättää, koska joka tapauksessa perheet toivoo myös sitä joustavuutta. Jokainen perhe on erilainen, perheiden tarpeet on erilaisia, ja tämän lähtökohtana tämän mallin on paitsi lisätä perheiden tasa-arvoisuutta, niin myös lisätä sitä joustavuutta. Perheet saa päättää, ottaako he pätkissä, he voi venyttää pidemmäksi ajaksi, he voi katsoa, että mikä juuri meille sopii. Joten on hyvä, että tässä on myös tämä osio, jonka vanhemmat saa päättää keskenään, että missä kohtaa sinä haluat pitää, missä kohtaa minä haluan pitää, koska jokainen, joka näiden vapaiden kanssa on kotona ollut neuvottelemassa itselläni, niin on juuri nämä neuvottelut meneillään kotona tällä hetkellä, niin tietää, että tilanteet voi olla aika monimutkaisia ja vaihtelevia myös.
Arja Juvana.
Ja perussuomalaisten mielestä on tärkeää, että perheet saa itse päättää, ja siinä mielessä aina kiintiöihin täytyy suhtautua sillä varauksella. Tässä on paljon vielä avoimia kysymyksiä, ja tässä puhuttiin nyt tuosta rahasta, niin jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin 25 miljoonaa on hallitus kohdentanut tähän resursseja, ja sitten loput tulee sitten sieltä työmarkkinajärjestöiltä, ja se tarkoittaa työn sivukulujen kasvuja, eli työnantajat ja työntekijämaksut tulee nousemaan. Mutta se, että on hyvä, että me kehitetään näitä malleja, mutta miettiä myös sitten sitä, että mitä työnantajat on sanonut. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät ovat laskeneet, että tällä voi olla myös työttömyyttä lisäävä tai työllisyyttä heikentävä vaikutus, sanotaan näin päin. Eli jos siellä on tilanne, että vaikkapa äidillä ei olekaan sitä työpaikkaa odottamassa, niin millä tavalla sitten toimitaan. Että kyllä tässä niin kuin, se, että voi jäädä kotiin, niin se tarkoittaa myös sitten sitä, että toinen voi mennä töihin. Että ei perhevapaa politiikka voi olla työllisyyspolitiikkaa myöskään. Että kyllä se pitää niin kuin olla sitten selkeä kuvio, että työtä on myös sille äidille lähteä sitten töihin palaamaan.
Saara-Sofia.
Niin, tämä hallituksen malli nimenomaan siis parantaa vanhempien tai perheiden mahdollisuutta toteuttaa niin kuin tasa-arvoisempaa vanhemmuutta, mutta se ei vielä niin kuin muuta niitä varsinaisia rakenteita. Meillä on näyttöä siitä, että isät käyttää yleensä niin kuin heille korvamerkittyjä vapaita paremmin, mutta ne jaettavat siirtyy pääasiassa sinne äidille. Ja niin kuin sanoit, Linda, niin kyllähän tämä vesittää sitä osaltaan sitä niin kuin tavoitetta siitä tasaisemmasta jakamisesta. Mutta se varsinainen haaste on siinä, että kun kotihoidon tukeen ei kosketa ollenkaan, niin ne aidot tasa-arvovaikutukset jää ikään kuin siltä puolelta saamatta. Ja tämä on haaste myös sen työllisyyden näkökulmasta. Että kyllä se kotihoidon tuki on niin kuin se palanen tätä kokonaisuutta, joka pitäisi olla mukana siinä keskustelussa, kun perhevapaita uudistetaan. Mä niin kuin en epäile sitä, etteikö tämä olisi hallitukselle ja hallituspuolueelle aidosti niin kuin tärkeä hanke, mutta jotenkin tuntuu, että se ei ole kuitenkaan niin kuin prioriteeteissa korkealla, kun se rahoitusosuus 25 miljoonaa euroa ei ole niin kuin tämän uudistuksen mittaluokkaan nähden riittävä lähimaillekaan, vaan sitten ajatellaan, että sitä rahoitusta löytyy sieltä palkansaajien ja työnantaja niin kuin puolelta, mutta heidän kanssa ei ole siitä vielä neuvoteltu. Et jos verrataan vaikka viime kaudella, jolloin varhaiskasvatusmaksuja alennettiin 70 miljoonalla, se oli niin kuin vaikuttavin lapsiperheille osoitettu helpotus todella pitkään aikaan. Mittaluokka on niin kuin suunnilleen tämä.
Kuinka paljon tässä muuten näkyy keskustan kädenjälki, koska viime kaudella Sipilän hallituksessahan oli näin, että siis keskustalle viime kaudella oli nimenomaan kynnyskysymys se, että perhevapaauudistus on kustannusneutraali, mikä tosiaan teki aika vaikeaksi tämmöisen niin sanotun isäkiintiön lisäämisen ilman, että synnyttävältä henkilöltä, äidiltä sitten leikattaisi mitään. Että se tavallaan keskusta kipuili tämän asian kanssa, se viime kaudella jo melkein tuli, mutta sitten se vedettiin viime hetkellä kuitenkin pois, että sitä uudistusta ei saatu aikaan.
Keskustalaisen ministerin niin kuin yksipuolisella päätöksellä tämä viime kauden uudistus kaatui.
Niin, ehkä tässä voi sanoa tästä, että onko tämä hallitukselle prioriteetti vai ei, niin tosiaan kaksi edellistä hallitusta on pyrkinyt tätä todella suurta uudistusta tekemään. Ja nyt uusi hallitus teki tämän 8 kuukaudessa. Tämä on todella nopea aikataulu ja niin kuin tässä todettiin, niin tähän ollaan valmiita myös laittamaan rahaa. Eli kyllä tämä on hallitukselle todella tärkeä uudistus ja tämä on tehty semmoisella aikataululla, johon aika harva uskoi, että me pystytään vuosi 2020 toteamaan sillä, että me ollaan yhdessä niin kuin hallituspuolueet päästy sopuun siitä, että rahaa ollaan valmiita laittamaan ja mikä tämä jako tulisi vanhempien kesken olemaan. Et kyllä tähän on laitettu paljon aikaa ja tämä on meille äärimmäisen tärkeä asia. Ja ehkä tästä myös niinku kertoo se, että kuitenkin, niin kuin totesin, niin edellinen kuin sitä edellinenkin hallitus, jossa kokoomuksen on istunut ja jossa myös perussuomalaiset on istunut, on yrittänyt saada tätä uudistusta aikaan, mutta siihen ei ole kyetty. No nyt kyetään.
Toivottavaa, että olisi myös tehty riskiarviot ja varmasti hallitus on tehnyt riskiarviot, mutta kun Emma-Kari sanot, että nopeasti on tuotu, niin jos ei ole rahoituspohja kunnossa, niin silloin kyllä siellä on isoja kysymyksiä. Että jos 25 miljoonaa on teidän mielestä niin kuin tähän paljon, niin sehän ei tule riittämään. Kyllä täällä on paljon ihan semmoisia pieniäkin kysymyksiä. Minun mielestä on erittäin hyvä asia, että me mahdollistetaan se, että vanhemmat voi ja isä voi myös jäädä hoitamaan lasta, mutta sitten nämä kustannuskysymykset myös perheessä, että monesti, että kumpi on suurempi tuloinen, että monesti se raha ratkaisee niin isoja kysymyksiä, että kuka voi, kenen on järkevää jäädä, että kyllä ihmiset joutuu tällä tavalla arvottamaan myös sitä perhe-elämää ja että pärjätään taloudellisesti. No sitten siellä on tämmöisiä pieniä nyansseja, mitkä omaan silmään vaan pisti, kun olen lueskellut näitä tätä taustaa, että esimerkiksi voit ottaa niin kuin päivä kerrallaan, niin mä mietin, että millainen työmaa on se, että sä voit ottaa päivän kerrallaan vaikka vapaata, että ajatellaan vaikka hoitoalaa, jolla itse on työskennellyt, niin on hyvin hankala irrottaa yksittäisiä päiviä sieltä tältä tuolta, että voit jäädä vapaalle. Ne pitää kyllä suunnitella työvuorolista hyvissä ajoin etukäteen, että tämmöistä pientä hienosäätöä, mikä kertoo ehkä siitä, että on tehty nopeasti valmistelua ja tulee olemaan varmaan paljon vielä ongelmia siellä ennen kuin ollaan valmiissa esityksessä.
Matias.
Niin, tämä prosessihan on mennyt niin, että ensin kaksi hallitusta epäonnistui tämän tekemisessä, sitten hallitusneuvotteluissa sovittiin raamit, jossa muun muassa todettiin, että kotihoidon tukeen ei nyt tällä kaudella tehdä muutoksia ja sitten muuta tähän niin kuin valmisteluun liittyvää kehikkoa. Nyt kun valmistelua on viety puolueiden välisissä neuvotteluissa eteenpäin näin pitkälle, mutta edelleen siellä kolmikantainen pöytä istuu. Ja näitä yksityiskohtia mietitään kolmikantaisesti myös tämän rahoituksen osalta, eli vielä ei ole mitään niin kuin kirvestä heitetty kaivoon, työnantajia ei ole lempattu mihinkään, vaan tämä etenee edelleen ja myös kaikki nämä kysymykset, mitä tässä esitetään, niin tulevat selviämään. Esimerkiksi tämä yhden päivän viikossa käyttäminen, niin sehän voi olla mahdollista, että joku tekee lyhyempää työviikkoa hoitaakseen lapsiaan, jos mahdollistetaan sellainen. Siitäkään ei ole vielä tehty päätöksiä, että miten tämmöinen osa-aikainen tai miten tämmöinen lyhennetty viikko esimerkiksi olisi mahdollinen. Mutta tästä työllisyydestä sit pitää vielä sanoa, että meillä on niin kuin Suomestakin tutkimustietoa, että vaikka sinne 3-vuotia tai vaikka pidettäisiin pidempiäkin vanhempainvapaita, niin se pidemmällä aikavälillä ei heikennä työllisyyttä. Se näkyy ennen kaikkea palkkakehityksessä naisilla ja sen myötä eläkkeissä. Et ne on ne, mihin tällä tasa-arvokulmalla halutaan erityisesti vaikuttaa.
Saara-Sofia.
Mua hämmentää se, että hallituspuolueet puhuu tästä ikään kuin tämä olisi jo valmis. Että tämä hallitus on ikään kuin toteuttanut ja onnistunut siinä, missä edelliset hallitukset ei ole. Vaikka tämä uudistus on vielä niin kuin isoilta keskeisiltä osilta täysin auki. Millä tavalla hallitus aikoo varmistaa, että nyt siellä kolmikantaisessa työryhmässä niin kuin tullaan löytämään yhteinen sävel, kun tämän hetken tieto on se, että työmarkkinaosapuolet on varsin erimielisiä tästä hallituksen esityksestä. Miten voidaan olla aivan varmoja siitä, että sieltä tullaan ulos niin kuin yksimielisenä siitä, että millä tavalla tämä tullaan hoitamaan maaliin. Toistaiseksi on niin kuin hallituspuolueiden yhteinen tahtotila, mutta se kolmikantainen niin kuin sopu vaikuttaa olevan näin ulkopuolisen silmin vielä aika kaukana, jolloin ei voi puhua siitä, että hallitus olisi vienyt tämän asian maaliin.
Niin ei tässä varmaan ole vielä sanottu, että valmista olisi. Itse äsken yritin nimenomaan kuvata sitä, että neuvottelut jatkuu, mutta niistä kynnyskysymyksistä, mitä jokaisella puolueella on, on nyt päästy sopuun ja tiedetään, että kaikki puolueet voivat nyt sitoutua tähän malliin, mikä on jo paljon pidemmällä, mihin ollaan niin kuin aikaisemmilla kausilla päästy. Et sitten tähän rahoitukseen liittyen, niin meillä sairausvakuutuksesta rahoitetaan osa meidän perhevapaista ja näin tulee olemaan jatkossakin. Sen takia hallitus ei ole varannut tähän niin kuin sitä koko rahoitusta. Se ei tarkoita, että tämä olisi jotenkin priorisoitu matalemmalla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka-radiossa keskustellaan tänään perhevapaa-uudistuksesta. Studiossa kansanedustajat Emma Kari, Arja Juvonen, Matias Mäkynen ja Saara-Sofia Sirén. Mä halusin kysyä vielä hallituksen edustajilta, miten tämä uusi perhevapaa-uudistus, miten tässä huomioidaan yksinhuoltajat ja sateenkaariperheet? Emma.
No lähtökohtanahan tietenkin on, että nyt kun tässä kokonaisuudessa perhevapaa tulee pitenemään, niiden perhevapaakuukausien määrä tulee kasvamaan, niin totta kai samassa myös ne kuukaudet, jotka on yksinhuoltaja-äitien tai yksinhuoltajan vanhempien käytössä, niin ne tulee lisääntymään. Eli yksinhuoltajilla on sitten oikeus ihan samalla tavalla kaikkiin näihin kuukausiin kuin perheillä yleensäkin on. Ja samalla tavalla niin kuin lähtökohtana on se ymmärrys siitä, että tänä päivänä perheet ovat todella erilaisia. Ja sen takia lähtökohtana on se, että halutaan lisätä perheiden omaa päätösvaltaa siitä, että miten näitä vapaita jaetaan ja miten näitä vapaita myös jaksotetaan, koska perheiden arjet ovat todella erilaisia. Joillekin sopii se, että käytetään köntässä, joillekin on taas helpompaa se, että käytetään alussa vaikka 9 kuukautta ja sen jälkeen todetaan, että pari päivää viikossa hoidetaan lasta kotona. Joten niin kuin lähtökohtana on se, että tunnustetaan se, että tänä päivänä perheet ovat erilaisia ja meidän järjestelmä pitää lähteä myös siitä.
No mitäs yksinhuoltajat, jos synnyttäjä yksin saa sen lapsen, niin saako hän sitten myös tämän toiselle vanhemmalle suunnattuja näitä
kyllä
tukia?
Kyllä saa. Siis erityisesti näin.
Ja nämä on niitä hallituksen mallin ehdottomasti hyviä puolia. Viime kaudella, tai siis Sipilän kaudella, kun tässä on puhuttu siitä, että perhevapaa-uudistus ei silloin onnistunut, se on totta, että keskustalainen ministeri Saarikko sen sitten loppupeleissä torppasi, mutta saatiin kuitenkin joitakin epäkohtia korjattua, jotka koski nimenomaan erilaisia perheitä. Ja on tosi hyvä, että myös nyt tällä kaudella pystytään tuomaan lainsäädäntöä paremmin nykypäivään niin, että huomioidaan se, että perheet on todellakin erilaisia ja perheissä on erilaisia tilanteita. Myös kokoomuksen perhevapaamallissa nämä erilaiset perheet, eroperheet, uusperheet, sateenkaariperheet ja esimerkiksi yksinhuoltajaperheet olisi huomioitu paremmin. Se, mikä ero kokoomuksen ja hallituksen mallissa on ehkä se, että molemmissa on tämä jousto, mutta kokoomus olisi ollut valmis siihen, että näitä vapaasti jaettavia päiviä voisi siirtää myös jollekin muulle lastahoitavalle aikuiselle, joka nimenomaan palvelisi ja tukisi näitä erilaisia perheitä. Ja sitten se peruslähtökohta on ollut meillä sellainen, että näiden joustojen lisäksi olisi myös kannustimia siihen, että äidit palaisivat töihin, isät käyttäisivät niitä vapaita.
Emma.
Ehkä meilläkin on niin kuin ajatus totta kai se, että halutaan tehdä mahdollisimman helpoksi se töihin palaaminen. Ja tämän takia esimerkiksi semmoisia heikennyksiä, joita viime kaudella vietiin läpi, niin ollaan tällä kaudella jo päätetty perua. Ja sitä täysin keskeinen on tämä tasa-arvoinen päivähoito-oikeus ja totta kai myös ryhmäkoot päivähoidossa, joista me tiedetään, että ne on vanhemmille isoja asioita siinä kohtaa, kun katsotaan, että miten töihin lähdetään palaamaan. Ja hallitus on jo syksyllä päättänyt, että tasa-arvoinen päivähoito-oikeus palautetaan kaikille lapsille, joka on todella keskeinen asia siinä kohtaa, kun halutaan kannustaa perhevapailla olevia ihmisiä palaamaan työelämään. Ja itse pidän tätä esimerkiksi semmoisena uudistuksena, joka ehdottomasti perheitä tukee aivan samalla tavalla kuin myös tämä perhevapaa-uudistus.
Ja minua kiinnostaa myös, mikä perussuomalaisten ratkaisu on näiden sateenkaariperheiden ja yksinhuoltajien. Miten perussuomalaiset olisi ratkaissut tämän, jos olisitte ollut hallituksessa?
No totta kai perussuomalaiset on sitä mieltä, että yksinhuoltajia on tuettava ja heidän tulee saada mahdollisuus myös olla kotona ja hoitaa lasta. Että siinä mielessä tämä malli on hyvä, että siihen ei ole poikittaistakaan sanaa sanottavana ainakaan tällä hetkellä, että kun päästään sitten enemmän vielä kuulemaan, että mitkä se sitten loppuvalmistelu on. Täytyy sanoa sillä tavalla, että kyllä me perussuomalaiset toivottaisiin, että me käytettäisiin edelleenkin tässä kielessä äiti- ja isä-sanaa, että ne olisivat myös mukana. Että tässä on tietysti nyt paljon uutta myös tekstin osalta ja sanojen osalta ja se, että millä tavalla sitten, miten otetaan nämä erilaiset sanat käyttöön, että onko se sitten synnyttäjä vai onko se äiti vai mikä, että nämä on tietysti hämmentäviä, mutta toki ymmärretään, että perheet on erilaisia ja tilanteet muuttuu. Mun mielestä pitäisi myös jotenkin 3 lapsen äitinä miettii, että onko esimerkiksi siihen omaan perhevalintaan aikoinaan vaikuttanut se, että minkälaisia vapaita on käytössä, vai onko muita syitä, minkä takia ihmiset hankkii lapsia ja miten pitäisi kannustaa siihen, että ihmiset vois perustaa perheitä. Eli tämä keskustelun paikka ehkä meillä myös Suomessa, että millä tavalla me tuetaan myös muuten siihen, että ihmiset niitä lapsia uskaltavat tehdä, haluavat ja myös saavat.
No millä tavalla perussuomalaiset sitten tätä edistäisi, jos ei tällä tavalla, mitä hallitus nyt on?
No totta, siis mehän ollaan sitä mieltä, että tämä malli on hyvin samantyyppinen kuin meidän perussuomalaisten malli, niin kuin tuossa alussa kerroin. No toki siihen vaikuttaa työllisyyspolitiikka, asuntopolitiikka. Pääkaupunkiseudulla asunnot on karanneet nuorten perheiden, pienten lasten perheiden käsistä kokonaan. Eli tämähän on ihan mahdotonta. Ihmiset ottaa suuria velkataakkoja ja tulevaisuudesta ei ole tietoa. Tämä riittää jo yksinään siihen, että ihmiset pelkää, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Että jos ei pysty hommaamaan kotia ja luomaan sitä turvaa.
Matias.
Tämä keskustelu näistä termeistä, joka lähti, kun kokoomuksessa joku pahoitti mielensä siitä, että jatkossa puhutaan vain vanhemmista, niin sehän on lähinnä juridinen ja tekninen, että me ollaan tarkkoja siitä, että laissa puhutaan juurikin, jos etuus määräytyy synnyttämisen perusteella, niin silloin puhutaan synnyttäjästä. Jos vanhemmat on kaikki samalla viivalla näissä uudistuksissa, niin silloin puhutaan vanhemmista. Ei meillä ole mitään tarvetta yhtään millekään muille termeille. Tämä ei vaikuta siihen, että kutsuuko minun poikani minua isäksi vai miksikään niin kuin tulevaisuudessa, vaan kysymys on ennen kaikkea niin kuin tästä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Tämä johtaa myös siihen, että meillä esimerkiksi monissa työehtosopimuksissa tänä päivänä isät on heikommassa asemassa kuin äidit. Ja meillä viitataan ihan suoraan jopa sairausvakuutuslain näihin määritelmiin, ja kun puhutaan vaikka siitä, että kuinka pitkä aika on täysin korvattu työnantajan toimesta vanhempainvapaasta. Isällä saattaa olla huomattavasti lyhyempi kausi kuin äidillä. Nyt kun me kaikki, kun on vain yksi vanhempi määritelmä siinä laissa, niin myöskään tällainen erottelu ei tulevaisuudessa välttämättä ole mahdollinen työehtosopimuksissa. Ja tämä parantaa nimenomaan isien asemaa monessa työehtosopimuksessa.
Ehkä tämä keskustelu tästä isä- ja äititermistä on ollut mun mielestä tämän alkuvuoden yksi surullisimpia keskusteluja, joka kertoo aika paljon siitä maailmassa, mistä politiikasta puhutaan. Että niin kuin itse olin aika pettynyt siitä, miten niin kuin useammat kollegat lähti tätä pyöryttämään ja niin kuin tartutaan ihmisten niin kuin syvimpiin pelkoihin ja herkimpiin asioihin ja aletaan lietsomaan semmoista epävarmuutta, johon ei ole mitään syytä. Että aivan samalla tavalla kuin minun kotini on koti, vaikka Suomen lainsäädäntö puhuu asuinhuoneistosta ja meillä kotona syödään ruokapöydässä ruokaa, vaikka lainsäädäntö puhuu elintarvikkeista, niin aivan samalla tavalla minä olen jatkossakin äiti, vaikka meidän lainsäädäntö puhuu jatkossa vanhemmista. Juuri sen takia, niin kuin Matias hyvin totesi, että kun puhutaan lainsäädännöstä, niin silloin käytetään juridisesti eksakteja termejä, mutta se ei liity niin kuin siihen, että miten kotona rakastetaan ja miten perheiden sisällä toisia kohdellaan ja miten niin kuin perheet koostuu. Eli tämä on nyt semmoinen keskustelu, jonka itse toivoisin jo niin kuin ihan kunnioituksesta jo sekä niin kuin asianmukaista lainsäädäntöä, mutta myös niin kuin perheiden sisäistä rakkautta kohtaan, niin toivoisin, että tämä jo pikkuhiljaa loppuisi.
Saara-Sofia. Joo, mä yhdyn kyllä tähän Emman toiveeseen, että jotenkin toivoisin, että tästä terminologiakeskustelusta oltaisiin nyt päästy jo eteenpäin, kun niin kuin pitäisi ymmärtää se, mistä on kysymys. Ja kysymys on nimenomaan siitä, että kun meillä on erilaisia perheitä ja sen lainsäädännön pitää olla juridisesti mahdollisimman selkeä, niin kirjoitetaan se sellaiseksi, että tunnistetaan erilaiset perheet ja pystytään myöskin tulkitsemaan sitä lainsäädäntöä oikealla tavalla. Et nythän meillä on tilanne, jossa voi olla perhe, jossa on vaikkapa 2 äitiä, niin tämän hetken terminologian perusteella toisen äidin pitäisi sitten jäädä isyyslomalle.
Juuri näin.
Jos tähän saan kommentoida, niin lyhyesti. Toki on tärkeää, että lainsäädäntö toimii ja juridisesti termit on kohdallaan, mutta ei siitä mielestäni pidä pöyristyä, että ihmiset haluaa käyttää vaikka sanaa äiti tai isä. Eli tämä on ihan normaalia keskustelua, mitä käydään ja jokainen perheessä sitten päättää, millä tavalla, mitä termejä käytetään.
Kuka on pöyristynyt?
No välillä tuntuu aina silleen, että kun nostetaan asioita esiin, niin sitten pöyristytään puolia toisin.
Ehkä kannattaa seurata sitä keskustelua, jota tästä on ollut käyty ja todeta, että kyllä tässä on lietsuttu nyt ihmisten pelkoja ihan turhaan.
No nyt kuitenkin haluan vielä tähän loppuun nostaa esiin sen, että Ruotsissa synnytysikäisten naisten työllisyys on 5% korkeammalla tasolla kuin Suomessa. Niin tuleeko tähän nyt muutos? Ja yksi asia, mistä on tässä Suomessa nyt valitettu ja itketty pari vuotta, on se, että meillä ei synny tarpeeksi lapsia, niin onko tässä nyt tällä uudistuksella ratkaisu näihin ongelmiin?
Niin kuin tuossa alussa totesin, niin Ruotsissa lähdettiin jo 90-luvulla tekemään tämän suuntaista vanhempainvapaa-uudista kuin uudistusta, kun Suomessa nyt ollaan vihdoin tekemässä. Joten heillä on myös ollut pitkä tie siihen, että vanhempainvapaiden jakautuminen on niin tasainen kuin siellä tällä hetkellä on. Ja Ruotsissahan itse asiassa tällä hetkellä ennustetaan, että ensi vuosikymmenen lopussa, jos kehitys jatkuu tällaisena, kun se on viimeiset 20 vuotta Ruotsissa mennyt, niin silloin vanhempainvapaat tulee jakautumaan 50-50, eli puoliksi molempien vanhempien välillä. Ja totta kai jokainen voi katsoa, että mitä suuremman osan vanhempainvapaasta isä käyttää, niin sitä aikaisemmin myös äidit palaavat töihin. Joten totta kai se on myös tässä tavoitteena, mutta kaikki ymmärtää, että jos me aikaisintaan saadaan tämä uudistus ensi vuonna käyttöön, niin se ei tule tapahtumaan hetkessä, varsinkin kun isille merkittävä syy siihen, että he eivät käytä näitä vanhempainvapaita, jotka heille on korvamerkitty, jotka on heidän oikeutensa, niin ympärillä olevat asenteet. Joten tämä on hidasta muutosta, mutta me toivotaan, että tämä uudistus tulee antamaan tälle nyt niin kuin uuden boostin.
Jos katsoo näitä eri perhevapaiden uudistusmalleja, joita Suomessa on ollut esillä, niin aika lähellä sitä Ruotsin mallia on EK:n ja SAK:n niin kuin työmarkkinapuolelta tehdeet avaukset ja sitten kokoomuksen malli. Isoin ero Suomen ja Ruotsin järjestelmien välillä on nimenomaan tämä kotihoidon tuki, joka on ikään kuin tällainen suomalainen erikoisuus ja työmarkkinoiden tasa-arvon kannalta se kaikkein kriittisin kysymys. Ja nyt on niin, että siihen ei olla koskemassa, jolloin niin kuin mitään valtavan suuria askeleita sinne Ruotsin suuntaan ei niin kuin tällä uudistuksella tehdä, mutta samaan aikaan niin kaikki tasa-arvoa edistävät uudistukset otetaan kyllä mielihyvin vastaan, vaikka pienetkin. Mutta mahdollisuus olisi ollut isompaa.
Matias.
Niin, tästä nuorten naisten työllisyydestä kun puhutaan, niin kannattaa katsoa meidän Suomen viimeaikaisia tilastoja. Että viimeisimmän työvoimatutkimuksen mukaan, kun meidän työvoimatilanne on parantunut, niin nuorten naisten tilanne on parantunut jopa paremmin. Eli meillä ei ole niin kuin suoraan voida osoittaa, että vanhempainvapaat aiheuttaa tällaista tai tollaista. Toisaalta tässä se, että nyt pidemmällä aikavälillä pystytään tätä tasa-arvoa parantamaan, on varmasti se kaikista paras keino. Nyt saatiin tällainen uudistus aikaan ja katsotaan, mihinkä se johtaa tulevina vuosina. Jos meillä edelleen on tarvetta järeimmille uudistuksille, niin sitten se on seuraavien hallitusten aika. Tärkeintä, että nyt päästään eteenpäin.
Ensi vuonna 2021 pitäisi tämä uudistus siis tulla voimaan. Jäämme seuraamaan, mitä tässä vielä tapahtuu. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Emma Kari, Matias Mäkynen, Sara-Sofia Sirén ja Arja Juvonen.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.